Radio Guerilla.
Thank you.
Billy le învinge, mă. Știe toată lumea, toate femeile din lume știe că Billy Lee învinge.
Și ce să mai vă explic?
Toate femeile din lume știe că...
Radio Guerilla.
Radio Guerilla e foarte bun.
Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Bine v-am regăsit în emisiunea Metope. Astăzi am ca invitată pe Andra Tonița. Este strănepoata marelui pictor, strănepoata lui Nicolae Tonița și lucrează la o teză de doctorat în științe politice despre un aspect pe care îl ignoram cu desăvârșire, și anume opiniile politice și chiar militantismul politic al lui Nicolae Tonița. Mulțumesc tare mult că ați acceptat să veniți în emisiunea noastră.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație foarte mult și mă bucur mult că sunt aici.
Și ne-am întâlnit pentru că v-ați înscris la un curs al Casei Paleologu, cursul ăsta lung de istoria civilizației occidentale, și trebuie să spunem pentru cei care ne ascultă că dacă aud un mic iz parizian, este pentru că ați stat foarte mult timp în Franța.
Da, eu am crescut de la vârsta de 5 ani în Franța și mai ales la Paris. Până acum 8-9 ani, când am decis să mă reîntorc în România, dar cu multe drumuri la Paris în continuare.
Și vreau să vorbim despre tema tezei dumneavoastră, da? Că e ceva pentru mine neașteptat. Nu mă gândeam că Tonița a scris articole politice, că avea opinii politice, normal ca toată lumea, dar a militat în tabăra conservatoare înainte de primul război mondial, în timpul primului război mondial. Era un conservator maghilomanist și rusofob.
Foarte rusofob, deci da, s-a angajat în ziarul Iașul, pentru că da, era în cercurile conservatoare și așa și cunoscut-o pe soția sa, Ecaterina Grimescu, prin aceste cercuri.
Acum, cercurile conservatoare erau în general cercuri boierești.
Da, păi ea era dintr-o familie mare din Iași și era orfană de tată. Iar mama ei nu prea era de acord cu uniunea cu Tonița, dar a cucerit-o cu umor.
Era o mezalianță.
Un pic, dar a reușit să o cucerească cu umorul.
Și probabil și pe soacră a reușit să...
Pe soacră a reușit să o cucerească.
Asta e mai important.
Exact.
Avea umor.
Mult umor. Să
există în tradiția familiei povești cu care să ilustreze umorul lui Tonița?
Deci, povești există, evident există, mai ales în scrierile lui se vede umorul, se vede cum ironizează tot ce spune. Nu ia nimic în serios și în același timp critică foarte mult toată clasa politică și deciziile.
Bun, dar pe maghiloman nu-l critică.
Nu pe maghiloman, dar pe
Brătianu,
pe
Tache Ionescu,
exact,
pe Filipescu.
Foarte mult, deci avea pe ei, i-a luat pe toți la rând foarte în multe articole și avea o viziune, da, foarte clară de război și tot ce se întâmpla de zi cu zi, urmărea foarte atent toate evenimentele.
Iertați-mi, vă rog, preocupările mele de boiernaș moldovean. Familia Climescu, ce ne mai puteți spune? Știu că a fost un episcop Climescu.
Da, unul din frații lui Ecaterinei, frații Ecaterinei, a participat la scrierea primului alfabet cu creangă, primului alfabet în litere latine. Da. Deci asta în familia a fost în familia Ecaterinei. Sunt legături și cu, deci, Ecaterina Climestu Gusti, cu Dimitrie Gusti, sunt legături și cu îndepărtate cu Spiru Haret, în familia ei. Da. În familia Tonița nu, era o familie din Bârlad, destul de sărac, adică a avut o vie bunicul lui și a dat faliment, iar tatălui s-a angajat adică a deschis o întreprindere de vânzare de stofe, dar vindea pe încredere și a dat faliment până la urmă.
Nicolae Tonița a fost așadar un conservator din pură convingere, nu doar din interes de clasă.
Nu, din convingere, dar avea și o latură socială și umanistă. Deci a oscilat între cele două toată viața. O formă de dragoste pentru cultură, pentru elite, pentru intelectualitate și, în același timp, o privire spre cei mai slabi, cei fără apărare spre dreptatea socială, până la urmă.
Da. Să revenim la acest militantism marghilomanist. Conservatorii erau ei înșiși împărțiți.
Da.
Tabăra pro-antantă, antantofilă, reprezentată de Argetoianu, de Nicolae Filipescu, și tabăra cealaltă, germanofilă sau mai degrabă rusofobă,
da,
reprezentată de Petre Carp și Marghiloman. Uh-huh. Da, și spuneați, Tonița, în primul rând, era preocupat de soarta Basarabiei și de pericolul rusesc.
Da, exact. Adică era atunci o perioadă foarte dificilă și alegerea era complexă de făcut, dar sufletul lui nu putea să fie altfel decât rusofob. Vedea în Rusia un pericol mult mai mare.
O anecdotă faimoasă cu Petre Carp, care s-a întâlnit în tren cu reprezentantul Rusiei țariste la București. Nu mai știu cine era ministru, cum se spunea pe atunci, acum s-ar spune ambasador. Și ministrul Rusiei l-a abordat pe Petre Carp și a spus în franceză, evident, da? Excellence, il pare que vous êtes germanophile. Da? Excelență, se pare că ați fi germanofil. Și Carp i-a răspuns, excellence, on vous trompe, je suis rusofob. Da? E o replică genială în stilul lui Petre Carp și bănuiesc că străbunicului dumneavoastră îi plăcea foarte mult Petre Carp.
Da. Și de Marghiloma. Bun, el după ce s-a întors din prizoneriat, că a căzut prizonier la Turtucaia, a continuat un pic colaborarea cu ziarul Iașul imediat, dar a încetat după aia să mai fie în mediul conservator, că s-a stins și el din sine după aia, adică el s-a concentrat pe latura asta umanistă, după război.
Trebuie să reconstituim cronologia, deci înainte de război, în timpul neutralității, era pro-german, așa cum era și Marghiloman și Petre Carp, începe războiul în 1916 și se duce pe front, este luat prizonier, stă un an jumate prizonier și apoi se întoarce în 1918 și își reia activitatea
imediat,
ca redactor șef chiar
exact,
al acestui ziar conservator.
Da, în câteva zile și imediat se replinde de tot ce s-a întâmplat în timpul absenței lui, că nu a avut acces la informație și imediat se reapucă de scris. Asta vedem toată forța lui și în lagăr a fost a fost un adevărat un pilier,
un stâlp
pentru camarazii săi. A și zis camaradul Vlădescu de el că a fost o pildă de demnitate pentru toți.
Și umor.
Și cu mult umor. Deci a creat o revistă nemaipomenită în lagăr, are 5 numere.
Și există? Se poate vedea?
Există, da, e la Biblioteca
Academiei.
Da.
Cum se chema revista?
Are 5 numere, sunt una, o cheamă Nu te lăsa, pe alta Nici mort, alta Sărbătorile, deci sunt 5 numere în total, cu titluri diferite. Și cu desene minunate și texte cu mult
extraordinar.
Umor.
Și o să vorbiți despre asta în teză.
Da,
esențial.
Da. E clar, da. Mai ales că e un act politic și mai... cel mai politic posibil, în sensul de a susține o societate, a recrea o societate în lagăr. Deci a susține demnitatea oamenilor să se poată informa, să poată râdă, să fie un pic de normalitate. Da,
da. Pe Marghiloman îl cunoștea? Bănuiesc că da.
Da, cred că s-au văzut da, de câteva ori, dar nu. El era în contact cu Constantin Messner, cel mai mult.
Da, despre care nu știu mare lucru.
Cred că... Deci era la Iași. Și era cel la cui aparținea ziarul Iașul.
Ah, era proprietarul ziarului.
Da.
Bun, acum la Iași exista toată tradiția conservatoare junimistă. Dar acolo a apărut Junimea, Maiorescu, Petre Carp, Eminescu, Teodor Osetti, Iacob Negruți, Pogor, deci era o grupare conservatoare și este originea junimismului pe care îl continuă, evident, Marghiloman.
I-a frecventat un pic în anii de când era la școala de bele arte. Atunci a frecventat și pe cercurile junimiste, dar și asta vă spuneam, deci au și la toată viața lui între cercurile intelectuale înalte, elita, și vedea și în același timp se ducea mult în cartiere de muncitor, în care locuia cel mai bun prieten al lui, Ștefan Dimitrescu.
Cine era Ștefan Dimitrescu?
A fost un pictor pe care Tonița, deci, l-a întâlnit la școala de arte la Iași și a rămas prietenul lui cel mai bun toată viața. A fost și în grupul celor patru cu Oscar Han și cu Șirato. Așa, și deci Dimitrescu locuia în cartiere muncitorește și Tonița a fost foarte lovit de asta, de toate femeile care și copiii care ieșeau din fabrica de tutun. A fost foarte impresionat de sărăcia și mai ales de diferența între cercurile conservatoare în centru, care era totul frumos și luxos, și cartierele astea foarte sărace. Deci asta l-a marcat foarte mult și deci de atunci, din anii de studii, frecventează cercurile conservatoare. Dar în același timp se revoltă la facultate. A fost în 1907 Răscoala Țărănească și un coleg, doi colegi s-au agățat mai mult de aceste revolte, au participat mai activ și facultatea vroia să le dea afară. Și Tonița și alți colegi s-au opus mulți, au vrut să-i ajute să nu fie dați afară și din solidaritate Tonița și alții nu și-au mai dat diploma. Deci...
Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim.
Radio Guerilla. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Am revenit în direct în emisiunea Metope, o am ca invitată pe Andra Tonița și vorbim despre străbunicul ei, și anume marele nostru pictor Nicolae Tonița, și anume despre opiniile lui politice. Conservator pe de o parte, socializant de cealaltă parte, că nici n-aș spune socialist, ci mai degrabă socializant.
Da, da, exact, nici eu n-aș spune socialist, mai degrabă socializant în sensul de umanist, deci un mare umanist care se gândea la toți cei care sunt fără apărare în lumea asta și mai ales deci după primul război în care a fost deci prizonier, cum vă spuneam, și a văzut multă suferință pe oameni, pe camarazii săi, și la întoarcere multă consecințele
multă suferință între soldați.
Am citit
mi-a dat un capitol din teză și am văzut că era absolut revoltat de abuzurile unor subofițeri sau care, așa zicând, îi antrenau pe soldați, era un șmotru insuportabil și degradant.
Da, acestea povești, deci sunt despre pregătirea lui militară și le scrie în câteva articole care se cheamă Însemnările unui luptător, le scrie la întoarcerea prizoneriatului, dar se întâmplă înainte de... se întâmplă la pregătirea în armată și da, e foarte, foarte revoltat cu... comportamentul ofițerilor care tratează soldații cu multă răutate și cruzime, da, pentru nimic. Până la urmă să fie mai puțin bine antrenați decât ar fi trebuit.
Cum dezastru militar a fost total în 1916-17, da? Dar vă întrebam de asemenea dacă această implicare a continuat după război.
A continuat sub forma unor multe desene
politice.
Dar
unde le putem vedea?
Deci în ziarul Socialismul, Flacăra, sunt adevărul literar și artistic, sunt multe ziare sunt în care publica uneori publica același desen în mai multe ziare.
Da, există de pildă un album cu desenele lui politice?
Nu, acum asta mă străduiesc să fac eu, să adun și articolele și desenele într-un singur loc, să fac și o antologie de fapt. Aha. De desene
asta.
Și de texte, pe lângă faptul că și studiez pentru...
Da, sunt sute
teză.
De desene, bănuiesc.
Sute, da, cam vreo 300 de desene.
Și sute de articole.
Articole mult mai multe, în jur de 800-900, da, între... Da,
e o întreagă latură a operei lui Tonița care e complet necunoscută.
Dacă nu s-a studiat latura aceasta, pentru că probabil a fost și eclipsat de pictură și de talentul lui la pictură, și asta a eclipsat partea asta, plus că s-a vrut să se vorbească de asta în timpul, mult timp. Uh-huh. El a murit în 40 și da, nu era ceva de pus în valoare.
Acum, după atunci. Primul război mondial, cei care fuseseră germanofili au fost tratați foarte prost o vreme. Uh-huh. Începând cu Maghiloman. Maghiloman, în primul parlament de după război, s-a urcat la tribună să țină un discurs și a început toată lumea să-l huiduie, să strige, trădătorul, afară. Și Maghiloman nu s-a lăsat. A ținut discursul până la capăt, s-a încăpățânat și până la urmă a fost ovaționat. Asta e o mare probă de tărie, de caracter. Alt mare personaj din tabăra germanofilă este Stere. Și bănuiesc că între Stere și Tonița există o legătură, pentru că amândoi sunt moldoveni. Stere basarabean, dar e o sensibilitate moldovenească. Stere a fost și rectorul universității din Iași, era o mare figură a Iașului, inițial socialist, deveni liberal, apoi țărănist. Și mi-era maș să nu fi existat aici o legătură între Stere și Tonița.
Da, 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 s-au cunoscut tot atunci în anii de student.
Da, pentru că la Iași, în mod special, exista și un mediu intelectual socializant, încă o dată spun socializant, nu propriu zis socialist sau marxist, toată echipa de la Viața Românească, Ibrăileanu and Company, Mihai Ralea fiind o figură foarte importantă printre ei. Da? Deci bănuiesc că în mediul ăsta evolua Tonița.
Da, exact. Și asta a fost în anii de student la Iași și, cum vă spuneam înainte de pauză, el a plecat un pic din Iași în catastrofă.
Din cauza școlii de arte.
Da, s-a solidarizat cu un student care nu putea să treacă examenul și nu l-a trecut nici el și a plecat la München întâi.
Cât a stat în Bavaria? Cât a stat la München?
A stat un an în total.
Și după aia Paris.
Da, nu imediat chiar Paris. Întâi s-a dus în Italia 3 luni pentru că la München s-a îndrăgostit de o tânără demoiselle, un jeune demoiselle.
Italiancă.
Italiancă, Enrichetta Albertini.
Și ce era cu doamna asta, domnișoara asta?
Ea era student în sculptură și da, au avut...
Și ce s-a întâmplat?
Au fost îndrăgostiți câteva luni, deci s-au dus amândoi în Italia și au fost la Veneția, la Jena, la Florența și s-au concentrat pe artă și iubire acolo. Deci a fost acolo o paranteză în care Tonița nu s-a gândit la politică în momentul acela. Dar după aia amândoi se instalează la Paris și...
Au trăit împreună mai mult timp, da?
La Paris.
Cam cât timp?
2 ani.
Aha.
Dar povestea lor de iubire se stinge încet, încet și rămâne o prietenie intelectuală foarte, foarte mare între ei doi, dar...
Prietenia a continuat.
Da.
Și străbunica dumneavoastră nu era geloasă retrospectiv? Că există fenomenul ăsta al geloziei retrospective, ceva de groază.
Nu era.
Nu? Boieroaicele moldovence n-aveau păcatul ăsta.
Nu. Aha,
am înțeles.
Și, deci, la Paris, și acolo a avut o influență pe gândirea și evoluția intelectuală a lui Tonița, deci că era în anii 1909 și 10 și în cartierul Montparnasse, unde frecventa la Rotund și cu ceilalți artiști, deci era acolo eu.
Da, pe Teodor Palladi îl intersecta pe la Paris? Palladi stătea tot timpul la Paris, stătea în altă parte, în Place Dauphine, mai
cred.
Chic.
Nu, cu Palladi nu la acest
Palladi
moment.
Era mai în vârstă.
Da, nu. În schimb s-a întâlnit cu Apollinaire, cu Modigliani.
Bun, Apollinaire avea o viziune foarte specială despre români, pentru că, după cum știți, cu siguranță a scris un roman pornografic foarte tras de păr, iar personajul principal e un român, Moni Vibesco. Deci avea o părere foarte interesantă despre români. Dar e un roman pornografic cam nesănătos, așa că mai are altul mai puțin bolnăvicios ca imaginație. Deci îl cunoștea bine pe Apollinaire.
S-au frecventat, pentru că atunci la Montparnasse...
Intersectai tot felul de oameni. Da.
La Closerie de Lila și la Rotonde. Era și el mereu... Așa, dar deci la Paris a fost liber, a avut timp liber pentru că nu s-a înscris într-o școală. La München s-a înscris la atelierul lui Habermann, un profesor reputat, atunci, dar la Paris nu. A fost liber și deci avea timp să
adus. Deci nici la München n-a terminat cum ar veni.
Nu. A plecat.
Deci cumva un rebel.
Este un rebel. Dar totuși a plecat din Paris a fost chemat pentru serviciu militar, deci la asta nu s-a rebelat, ci a trebuit să plece. Spunea la sfârșitul vieții că are două regrete în viața lui, e că nu a stat mai mult la Paris și nu a călătorit în India. Ar fi vrut să
stea mai mult la Paris.
Da.
A, păi i-ați îndeplinit dumneavoastră dorința asta, da. Uh-huh. Acum am pică fisa, era născut în 1886, da. Fix în același an cu bunicul meu, care era în aceeași perioadă la Paris, făcea un doctorat în drept la Sorbona și s-a întors și el ca să participe la războiul balcanic în 1913. Uh-huh.
Da, Tonița n-a participat la războiul balcanic, făcea serviciu, da, dar...
Și de ce n-a venit, de ce n-a participat și la războiul balcanic? Sunt indignat. Adică de ce bunica mea a fost pe front în războiul balcanic și nu străbunicul dumneavoastră?
Asta nu știu.
Îl fă clarifie tu, s-a trebuit clarificată chestiunea asta.
Cred că nu era destul de pregătit.
Că a făcut și primul război mondial bunică, mi-a și a fost rănit. Dar a fost rănit înainte ca străbunicul dumneavoastră să fie luat prizonier, a fost rănit grav de tot în bătălia de la Porumbacu, în sudul Ardealului, și a fost salvat de ordonanța lui, da? Care a fost extraordinar și în felul ăsta a scăpat cu viață. Dar uitați, scuze că mă apuc și eu să povestesc lucruri, de fapt ar trebui să vorbiți mai mult dumneavoastră, dar stă pe limbă. Se leagă tot de Iași și de primul război mondial. Bunicii mei se cunoșteau de dinainte de începutul războiului. Bunicul s-a dus pe front, a fost foarte grav rănit și nu s-a mai auzit nimic de el câteva luni. Bunica mea era în refugiu la Iași cu toată familia moldovenească, pentru că erau familie de moldoveni, de-al minte primarul Iașului în timpul războiului, deci primarul capitalei era George Mârzescu. Și, mă rog, erau toți acolo la ea și toată familia și ea era foarte tristă, evident, era convinsă că a murit cel pe care îl iubea atât de mult și s-a dus la cabinet, cum se spune, adică la toaletă. Și nu se mai folosea hârtie igienică, era refugiu, erau lipsuri, se foloseau ziare. Și a luat un ziar și era lista celor care fuseseră decorați. Și vede acolo capitan paleologul Mihail, decorat cu Mihai Viteazu pentru bravură și așa mai departe. Și când a văzut asta a fost entuziasmată și a ieșit fugind din toaletă, strigând, trăiește, trăiește, da, da, e foarte frumos.
Wow.
Da, străbunicii când s-au căsătorit? Înainte de război?
Da, înainte, în 1912 și...
De-aia nu s-a dus la războiul balcanic.
Da, era ocupat și prima fiică se naște în 1913, iar, deci, Catrina, pe care o recunoaștem în multe,
picturi.
Picturi. Și apoi bunicul meu, Petru, Puiu, îi spunem în familie, în 1915.
E al doilea copil.
Da. Și a treia, fetița Irina, Mica, îi spunem, ea se naște în timp ce Tonița e prizonier. Ea se naște în 1917.
Și ultimul?
Ultimul copil, nu, deci e un pic mai complicat. Ei au avut și o fiică înfiată, Nineta Gusti. Ea era din familia Ecaterinei. Era
Gusti.
Da, nepoata ei și nu a mai putut să stea cu tatăl ei și Tonița și Ecaterina au înfiat-o. Și au avut și un al patrulea copil, dar care a murit, din păcate, Vasilică, prin 22, la întoarcerea din război.
Da, revenind la chestiunile politice, că acum am luat-o pe arătura considerațiilor familiale. Cum spuneam, după primul război mondial, într-o primă fază, cei care fuseseră germanofili au fost foarte prost tratați.
Da, nu știu dacă Tonița a resimțit asta. El a scris încă câteva luni în ziarul Iașul și după aia s-a detașat complet, s-a mutat la București cu familia, s-a reapucat mai ales de pictură. Asta a simțit o mare, mare nevoie de a picta după întoarcerea de la război. Că în timp ce scria în ziarul Iașul, el scria și pentru a-și întreține familia, că era tânăr tată și trebuia să asigure cotidianul familiei. Și deci și pentru asta scria așa mult în ziarul Iașul și a vrut după război să picteze din nou. A simțit că el asta trebuie să facă și pentru asta trebuia să se mute la București, unde erau mult mai multe oportunități.
Dar era încă de devreme un pictor care vindea bine.
Da, nu vindea chiar din tinerețe foarte bine și a avut un pic aceeași soartă ca strămoșii lui, vindea un pic pe încredere, la fel, și deci mult timp alerga după oamenii să-l plătească și mai ales avea mulți copii, deci al lui, 3-4 copii, plus două surori, văduve de război, amândouă, cu fiecare 3 și 4 copii, deși el asigura...
Familie mare, remunerație după buget mică.
Exact. Și deci asta a fost o îngrijorare toată viața lui Bani, să alerge după bani, după oameni care îi datoreau așa.
Da, la un moment dat vine gloria, da, nu? Că la un moment dat ajunge vine. Și rector la...
Vine. Din început de anii 20, la întoarcerea din război începe să urce și vine. Bine, face multe expoziții, face și în alte multe expoziții la București și la Iași, dar și în străinătate, la Paris, la Jeu-de-Pomme în 34, la Barcelona în 36, la Exposition Universelle în 37 are un premiu de onoare la Paris. Și în alte orașe și după ce a murit, a fost expus chiar la New Delhi, am văzut, a fost expus la New York și aș vrea și eu într-o zi să putem face o mare expoziție la Paris, ar fi superb.
Da, extraordinar. Da. Bun, n-am mai făcut politică să scrie articole, am înțeles, făcea desene cu ispolitic, dar ce gândea despre ce se întâmpla, despre Carol al II-lea, despre diferitele personalități politice, reiese cumva din scrisori, tradiția familială?
S-a detașat un pic. El, după aia, în articole, s-a preocupat de rolul artei în societate, rolul artistului, deci e un fel de, tot așa, o viziune politică, da, o viziune societală, mai mult spre filozofie politică. Și după aia despre condiția copilului și educația lui artistică, educația copilului.
Întrebam asta pentru că mi se pare evident că regele Carol a fost interesat de Tonița, n-avea cum să nu fie interesat, că Carol urmărea tot ce se întâmpla și n-avea cum să nu-l aprecieze foarte mult.
Da, cred că el a fost să ducea la Balcic Tonița mereu la Regina Maria și a făcut o frescă în Palatul Regal la intrare, în sala Da, de intrare, deci da, cred că e.
În anii 30.
Da.
Da, deci o comandă a lui Carol al II-lea, da. Evident. Deci intuiția mea a fost justă, da. Dar nu știam în mod special, dar nu avea cum să-i scape lui Carol al II-lea geniul lui Tonița.
Da, sigur.
Da, eu am și alte curiozități, de pildă, foarte mult m-a interesat în legătură cu Paladi, ce citea, care erau gusturile lui literare, filozofice. Despre Tonița știți?
Literatură rusă, mult.
Dostoievski, era mare amator de Dostoievski.
Da, da. Și literatură franceză și traducea Baudelaire mult.
Ah, da. E un punct comun cu Paladi, care e un mare baudelairian.
Da.
Dar s-ar putea ca la Baudelaire să-l fi interesat și critica de artă a lui Baudelaire, ceea ce îl interesase cu siguranță, adică și pe Paladi. Dacă e un critic de artă excelent, Baudelaire.
Da. Apoi, asta a publicat foarte mult Tonița, multe critici de artă, deci pe lângă preocuparea rolului artistului în societate, asta erau cele mai frecvente articole în perioada aceea, deci de critică artistică.
Abia aștept să apară un volum mare cu tema asta, da. Și, bun, citea Dostoievski, Baudelaire, altceva mai știți, așa, din ce-a rămas, cărți rămase de la el în familie, opinii?
Da, citea... A făcut o ilustrație de un autor norvegian care a scris cartea Foamea.
Hamsun,
exact.
Evident, marele Knut Hamsun, care a sfârșit-o prost.
Da. Da. Era prieten cu mulți scriitori, cu Cezar Petrescu, cu Gala Galaktion. Da, era și în mediul literar și foarte interesat, da, de literatură. Deci multă, multă literatură rusă și franceză. Flaubert, la fel. Da.
Da, spuneți-mi ceva, că a murit foarte tânăr.
Da.
În 1940, avea 50 și ceva de ani, 54. Ce s-a întâmplat?
A făcut un AVC cu un an înainte și starea lui s-a degradat încet, încet. Și
a mai pictat în ultima vreme? Sau
foarte puțin. Nu mai avea forța să picteze și avea multe dureri de cap. Deci nu n-a mai... Foarte puțin și era foarte diminuat. Nu... A murit, deci, că acum, mâine, comemorăm 75 de ani de la moartea lui. Deci a murit pe 26 februarie 1940.
Ați gândit-o bine cu Ioana Prândurel, că nu degeaba facem astăzi emisiunea asta, dar voi ați pus la cale, nu eu. Da.
Da. Da, și deci, înainte de... adică oricum el nu și-a revenit din 34, de când a murit prietenul lui cel mai bun, Ștefan Dimitrescu. Tonița, oricum, moral nu mai era același.
Era deprimat.
Da, de atunci nu și-a revenit. Și da, a murit 6 ani mai târziu, a luat postul lui de profesor la arte frumoase, nu știu, lui Dimitrescu, și ca rector după aia și... Da, și s-a stins.
Bun, mulțumesc foarte mult pentru că ați participat la această emisiune. Am ajuns la final, mulțumesc tare mult. E pasionant, abia aștept să apară cartea asta, să putem citi articolele lui Tonița, articolele politice, recenziile, eseurile, să vedem de asemenea și desenele și picturile politice. Mulțumesc foarte mult, abia așteptăm așadar și vă dau tuturor întâlnire săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la Metope.
Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Thank you. emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.